dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarala se o tome zašto nakon ruske agresije na Ukrajinu u Srbiji jača prorusko raspoloženje. Evo kako to tumače sagovornici mosta, sociolozi Jovan Komšić i Zoran Gavrilović.
Javno mnjenje Srbije je godinama preko medija u Srbiji dobijalo informacije da je reč o ukrajinskoj opasnosti po integritet Ruske Federacije i o direktnoj intervenciji NATO pakta.
Značajan deo ljudi ovde zbog traume vezane za NATO intervenciju stvari je na strani Rusije, zaboravljajući da se krši integritet jedne države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li u Srbiji jača prorusko raspoloženje. Naši sagovornici su Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada, i Zoran Gavrilović, također sociolog i izvršni direktor Biro Dija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Gospodine Komšiću, izgleda da prorusko raspoloženje u Srbiji je poraslo nakon ruske agresije na Ukrajinu. Nedavne ankete pokazuju da oko 50% građana smatra da je Rusija u pravu što je napala Ukrajinu, 68% krivicu pripisuje NATO paktu, a 80% se protivi uvođenju sankcija Rusiji. Kako to tumačite?
Javno mnjenje Srbije je godinama preko medija u Srbiji dobijalo informacije da je reč o ukrajinskoj opasnosti po integritet Ruske Federacije i o direktnoj intervenciji NATO pakta i pre svega Sjedinjenih Američkih Država, i dobar deo građana Srbije ovo smatra neposrednim konfliktom između SAD-a Rusije, ali SAD su u toj poziciji, u krajnje lagodnoj poziciji, jer ne nose nikakve troškove u ovom momentu te vrste konflikta. I zato mi se čini da građani Srbije misle da je konačno došao moment da na javnu scenu najotvorenije se iskaže problem koji je Srbiju pritiskao krajem 90. godina, iako je to krajnje pervertirana logika, s obzirom da je Srbija 90. godina činila slične stvari koje danas čini Rusija.
Gospodine Gavriloviću, kako je vaše mišljenje? Zašto je poraslo prorusko raspoloženje u Srbiji nakon ruske agresije na Ukrajinu?
Ono što mi imamo iz naših monitoringa medija u posljednjih 10 godina jeste da je prorusko izveštavanje, odnosno izveštavanje u Rusiji, bilo dominantno pozitivno. Isto to imate kad je u pitanju Kina, odnosno imate u periodu Trumpove vlasti pozitivno izveštavanje o Trumpu i Sjedinjenim Američkim Državama. Zašto se ovo govori? Mi u stvari u Srbiji beležimo porast autoritarnosti i pozitivan stav prema Rusiji u ukrajinskom ratu, odnosno agresiji Rusije na Ukrajinu, u stvari je posljedica toga. S jedne strane imamo autoritarnost, odnosno spremnost da se podrži jedna autoritarna vlast u Rusiji, a sa druge strane imamo činjenicu da značajan deo frustracija koje su proizašle iz NATO intervencije u Srbiji sada u stvari prenose na ovaj sukob. Zašto? Zato što kad vi pogledate istraživanje javnog mnjenja, vi u stvari, i kad pogledate medije, ne samo istraživanje javnog mnjenja, vi u stvari imate sukob između Rusije i Zapada, kao da su glavni akteri NATO i Rusija, odnosno Sjedinjene Američke Države i Rusija. I onda u tom sukobu značajan deo ljudi ovde zbog traume vezane za NATO intervenciju stvari je na strani Rusije, zaboravljajući da se krši integritet jedne države koja je članica Ujedinjenih nacija, i da ta upravo Rusija koja sada se ovde predstavlja kao neko ko je zaštitnik Srbije u stvari radi ono isto što je Srbiji rađeno 90. godina.
Ali gospodine Komšiću, pa zar nije iracionalno ovaj sadašnji stav prema bombardovanju Ukrajine? Recimo da Rusija bombarduje neku NATO zemlju, pa dalo bi se i nekako objasniti navijanje za Rusiju s obzirom da je NATO bombardovao Srbiju. Ali zašto na društvenim mrežama vidimo gomilu ljudi koja se raduje rušenju ukrajinskih gradova, a Ukrajina je svojevremeno osudila NATO bombardovanje u Srbiji? E šta im je sad kriva Ukrajina?
Dragi kolega, Karabek, vi postavljate pitanje računajući na racionalnost javnomjenskih raspoloženja. Ovde u našem slučaju dominiraju arene u kojima su emocije dominantne i nasleđene vrednosti i stereotipi. Tu racionalnost teško postaje kompas za razmišljanje o posledicama i sopstvenih odluka. S obzirom da nismo mogli racionalno misliti pod uticajem manipulacije i proizvedenih konflikata krajem 80-ih i početkom 90-ih godina, kada su ratovi postali ključni instrument koji je postrojio mišljenja građana u stereotipe, predrasude i u vojske koje su bile postrojene pred svojim vrhovnim komandantima. Nakon toga smo ušli u jedan period demokratizacije, ali sa vrlo problematičnim pretpostavkama racionalnog mišljenja. Reč je o siromaštvu, reč je o traganju ljudi za odgovorima na probleme sopstvenog siromaštva i naravno podatnosti ponuđenim jednostavnim odgovorima, a jednostavni odgovori u ovoj autoritarnoj kulturi su da postoje prijatelji i neprijatelji. Ovde u ovom slučaju, u toj identifikaciji sa nacionalnom, religijskom grupom, tu se optira pravoslavni prijatelj, tu se optira prijatelj velike države koji ne dozvoljava simbolički da se otme deo teritorije srpske države. I tu onda ne možemo da se čudimo. Postoji mala nada, neka istraživanja i ovo koje ste pomenuli pokazuju da ako se postavi pitanje da li misli građani Srbije da bi trebalo uvesti sankcije Rusiji ukoliko bi Evropska unija nama zapretila sankcijama ako to ne učinimo, onda ovih 84% koji su protiv uvođenja sankcija Rusiji pada na 60%, što znači da petina populacije pokušava racionalno misliti o lošim ekonomskim posledicama takvog političkog stava Srbije. Znači, tu ima nekog osnova za kakvu takvu podršku jednom drugačijem političkom toku razmišljanja od te podatnosti ruskom nacionalnom interesu i njenom vođi, ali ako je neka uteha i u najstabilnijim zemljama Zapada ti tokovi emocija često u nekim kriznim momentima postaju jači od racionalnog razmišljenja građanina o sopstvenom interesu.
Gospodine Gavriloviću, kako vi tumačite ovo iracionalno ponašanje da se ljudi raduju što se bombarduje Ukrajina, a Ukrajina osudila NATO bombardovanje Srbije 90. godina?
Izveštavanje medija u Srbiji o agresiji Rusije na Ukrajinu je, s jedne strane imate tabloide i štampu, koja je jasno opredeljena za rusku stranu, dok televizije koje u stvari imaju najveći uticaj negde ostaju po strani, pokušavaju da prenose samo informaciju. Jedno neutralno i plitko izveštavanje što pogoduje ljudima da stereotipi koji postoje i emocije koje postoje dominiraju u formiranju stavova, jer stavovi podrazumevaju znanje, emocije i neku vrstu interesa, odnosno akcije. I šta mi ovdje imamo? Mi ovdje nemamo dovoljno informacija, imamo traume, odnosno to nasleđe emotivnog odnosa prema Rusiji, gde jako malo ima znanja, jer interesantno, rusofili su ljudi koji nikada nisu vidjeli Rusiju. Proći će, ja se nadam, što pre ovaj ukrajinski rat, ali će Rusija i dalje ostati izbor onih ljudi koji ne žele demokratiju u Srbiji. Ja mislim da mi kad pričamo o Rusiji i svrstavanju Srbije u ukrajinskom konfliktu, mi pričamo da li Srbija hoće demokratiju ili autokratiju. Ja vam kažem, znači, proći će sve ovo, ali će taj odnos i ta podela i ta zbunjenost Srbije ostati. Da se vratim na vaše pitanje, znači, s jedne strane imamo tu autoritarnost, imamo tu emocionalnu dimenziju usled medija koji ne otvaraju debatu, nego prosto pod uticajem vlasti koja ne želi da se meša u ukrajinski sukob, vrlo plitko daju. Pa zamislite vi da radio televizije Srbije nema dopisnika koji je napravio prilog iz Ukrajine. Znači, vi nemate dopisnika javnog servisa. Druga stvar koja je ovdje također bitna jeste što je Ukrajina predstavljena, odnosno Zelenski je predstavljen kao čovjek zapad. I onda on prosto upada u tu matricu crno-belog, znači imamo dobre Ruse i loše Ukrajince koji u stvari rade za NATO, imamo sukob NATO-a i Rusije, a NATO je nas bombardovao, i u situaciji kada nemate debatu i gdje smo mi u tom sukobu i šta su prosto naši interesi, vi u stvari dobijate ove rezultate. Istraživanje javnog mnjenja pri tome, ja moram odmah da kažem da li je moguće ošto raditi istraživanje javnog mnjenja u Srbiji kad imate ovakve medije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li u Srbiji jača prorusko raspoloženje nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su dva sociologa, Zoran Gavrilović iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Komšiću, može li se reći da je proruska propaganda pre svega proputinovska, da se veličanje Rusije pre svega svodi na veličanje Putina?
Da, pokazuju istraživanja da je Putin popularniji u odnosu na domaće političke lidere i na najpopularnijeg domaćeg lidera. O čemu se tu radi? Kod nas mi imamo ostatke cezaropapizma, tog spoja države i crkve, vladajuće političke elite i instrumentalizacije ugleda i uticaja crkve u mišljenju najširih masa građanstva. Po mom sudu, to je faktor koji istorijski gledano mora u dugom procesu da se reša.
Dobro, ali zašto se toliko veliča Putin?
Pa zato što je cezar, zato što je moćan, zato što je lider, zato što građani imaju poverenje u ličnost, jer politika se tretira pre svega i političke stranke kao svojina pojedinaca, ličnosti, lidera. Mladi ljudi u Srbiji u svim istraživanjima poslednjih godina se obraćaju vođi i očekuju da je vođa vrlo značajan za bolje političke perspektive, a o starijim generacijama građana da ne govorimo. A vođa zna da bi bio vođa i da bi on bio nekontrolisani centar političke moći. On zna da mu treba duhovna podrška i na različite načine nalazi tu duhovnu podršku. To Putin radi u Rusiji, vrlo vešto to radi i Vučić u Srbiji. Nama se, nažalost, dešavaju ti procesi u trećoj deceniji 21. veka. Jedan narod, jedna država, jedan vođa.
Gospodine Gavriloviću, zašto se po vama veličanje Rusije pre svega svodi na veličanje Putina?
Vučićevi mediji prave od njega kult ličnosti.
Od Vučića ili od Putina?
Od Vučića. Ono što mi ovdje imamo jeste propagandu lične vlasti. Ona je kontrolisana i u funkciji stvaranja kulta ličnosti Aleksandra Vučića. Sa druge strane, da bi takva propaganda uspela, onda se kao model koristi veličanje Putina kao lidera, odnosno autokrate. Međutim, ono što želim da dodam ovdje, da to nije samo slučaj sa Putinom. Vučićeva propaganda, odnosno industrija populizma, kako je ja zovem, stvar je to koristila i u periodu dok je Trump bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Angela Merkel je također ovdje predstavljena kao i šerif Europske unije koji prosto se za sve pita. U posljednje vrijeme imate i Macrona tako predstavljena. Znači,
ali niko nije toliko popularan kao Putin, pa molim vas, Putin malte ne po popularnosti stiže Vučića.
Da, ali ono što daje na značaju Putinu jeste, što kažemo još jednom, Putin je antizapad, zapad nas je bombardovao i ta trauma postoji ovdje. Ja mislim da je tu izvor toga, mnogi ljudi Putina gledaju kao dobrog autokratu i kažu vam 8 od 10 ispitanika u Srbiji podržava stav da nam je potrebna čvrsta ruka.
Da li Putina gledaju na neki način zbog Kosova i zbog svega kao spasioca Srbije?
Upravo to, ja upravo to kažem. Mi kao jedan mali narod traži pomoć od neke metropole. Ove zapadne metropole su nas po znacima navoda na razne načine šikanirale i sad mi tražimo nekoga, da li je to u Kini, da li je to u Rusiji, znači tražimo našeg zaštitnika, jer mi smo jedan mali narod kojim je treba zaštiti. I Putin se tu ponudio sa svojom politikom kao zaštitnik srpskog naroda. Taj model se lepi na tu autoritarnu matricu.
Gospodine Komšiću, zar ne mislite da Vučiću smeta tolika popularnost Putinova koja dostiže njegovu popularnost?
Vučić je vrlo inteligentan i vrlo vešt političar. On zna da ne može ići protiv većinskog raspoloženja, već decenijskog prema Putinu. Maltene dnevno ima istraživanja javnog mnjenja na svom stolu i on kao inteligentan tehnolog moći zna da ne može ići protiv Putina danas, kao što je to 68. godine kad je Brežnjev izvršio agresiju na Čehoslovačku, Tito imao moć da se ne složi sa agresijom i narod u Srbiji i u svim drugim društvima bivše Jugoslavije, republikama bivše Jugoslavije je žestoko kritikovao tu intervenciju, uključujući inteligenciju, studentsku omladinu, jedno opšte raspoloženje protiv strane intervencije i nasilja prema drugoj državi i drugom narodu. To je bilo tada u toj većoj Jugoslaviji. Danas su u Srbiji sa kapacitetima koje Srbija ima, takve kakve ima, sa stepenom vladajućih političkih uverenja, Vučićeva racionalna politička računica je da ne može žešće da se distancira simbolički, a i efektivno u odnosu na Putina kao ličnost. Nije samo reč o Vučiću, pogledajte u opozicione subjekte, pa molim vas, imate novog subjekta iz Demokratske stranke Srbije, koji je javno u medijima kazao u šali šta bi mu zlatna ribica dobro donela, on bi zatražio da rukuje atomskom bombom. Jer po njemu vlasništvo nad atomskom bombom, a to je nov lider, nova nada Srbije, militarni pogled na politiku i za njega je atomska bomba sigurnost u odbrani integriteta, suvereniteta, dostojanstva i da ne govorim o drugim vrednostima koje stavlja u...
Izvinite, mislite na gospodina Jovanovića koji je
profesor
pravnog fakulteta.
Mislim na gospodina Jovanovića. Mislim na gospodina Jovanovića koji je ovih nedelja u javnim istupanjima, intervjuima koje je dao, poentirao značaj jačanja vojske u Srbiji, nije direktno ilustrovao analogiju sa Izraelom, apstrahujući sasvim različitu spoljno-političku poziciju Izraela i Srbije. A dobar deo inteligencije opredeljene za saradnju sa Rusijom, evroskeptično ili antievropsko opredeljene, takođe je sklon modeliranju Srbije u poljno-političkim međudržavnim odnosima nalik na poziciju Izraela. Izrael se nalazi u permanentnom ratnom stanju, koliko toliko održava demokratske procedure, ali boga mi to ratno stanje u dobranoj meri nagriza neke od ključnih vrednosti ljudskih prava i sloboda i demokratije u samom Izraelu. Mislim na ono što kazuju i bivši izraelski generali. Sa tog stanovišta, ako će opozicioni pritisak i na Vučića da bude sa još većim pristalicama Putina i ljubiteljima autoritarne podrške i vlasnika atomske bombe, onda ulazimo u jedan ciklus u kome i to malo racionalnosti, demokratije, ljudskog prava, slobode i tako dalje odlazi u muzej starina, a vraćamo se u jedan vrlo neizvestan period balkanske, a da ne kažem koje druge istorije.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučić i kad bi hteo, ne bi smeo da uvede sankcije Rusiji zbog tog velikog proruskog raspoloženja i da bi ga takav potez koštao vlasti?
Ne, ja mislim da on ima sasvim dovoljno kontrole i da njegovo biračko telo je toliko spremno da ga podrži. Kultura Vučićevog biračkog tela i oni koji ga podržavaju su ljudi koji njemu veruju na reč i kod njih nema ideologije. Oni su apolitični ili antipolitični, kada ih pitate da li su levo ili desno, oni su ništa. Mislim da je na veliki deo ovo priča oko sankcija uticala priča oko gasa i cene gasa, a ne toliko ljubav prema Rusiji. Ja mislim da ukoliko bi Srbija bila na sankcijama, odnosno prijetnim sankcijama, da bi Vučić preko svojih kontrolisanih medija, pre svega Pinka, mogao sa promijenjenom retorikom u roku od mjesec dana da pomeri sve ove procente ka tome da donese odluku koja bi bila u funkciji uvođenja sankcija. Sa druge strane, mislim da je veći problem za Vučića u strukturama i da to može da bude problem unutar struktura koje su deo države, odnosno rusofilija koja postoji unutar samih državnih struktura.
Ajde samo da spitam. Znači, mislite vi da unutar vladajuće koalicije, unutar Srpske napredne stranke, da postoji jak proruski element? Koga se Vučić boji?
Da, ja mislim da se toga više boji nego što se boji reakcije javnog mnjenja ili slobodnih medija ili intelektualaca. Na kraju kraja mislim da i opozicija ćuti. Jedina stvarna opasnost po Vučiću u vlast dolazi od rusofilnih delova državne strukture.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Srbiji jača prorusko raspoloženje nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su dva sociologa, Jovan Komšić iz Novog Sada i Zoran Gavrilović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Komšiću, mislite li vi da Vučić ne bi smeo da uvede sankcije Rusiji i da bi ga takav potez koštao vlasti zbog proruskog raspoloženja, a i zbog jakog proruskog elementa unutar vladajuće strukture?
U momentu žestokog suočavanja vladajuće političke elite u Srbiji sa vrlo izvesnim i tvrdim sankcijama Evropske unije i SAD-a, koje kazuju da bi proizveli vrlo veliku ekonomsko-socijalnu krizu u Srbiji, koja bi ličila na 90. godine prošlog veka, u tom momentu Vučić bi kao realan političar imao više interesa da proceni da treba krenuti na stranu većeg stepena koordinacije sa Evropskom unijom, jer to je mera stvari na kojoj insistiraju SAD, a onda to objašnjavati građanima Srbije kao iznuđenu, nerado prihvaćenu, ali jedinu realnu mogućnost preživljavanja. Vladajuća garnitura će se prilagoditi eventualnoj odluci da Srbija krene u nešto bližu koordinaciju poteza sa Evropskom unijom. Osim, naravno, u javnosti smo mogli prepoznati kompromise koje je Vučić u strukturi izvršne vlasti pravio i slao poruke ruskom ekonomsko-političkom nacionalnom interesu sa određenim pojedincima koji su zauzimale konkretne pozicije u vladi Srbije, odnosno u nekim vodećim preduzećima. Ali ako je koalicioni partner, Socijalistička partija Srbije, nešto izraženije na prošlim izborima igrala na otvoreno prorusku kartu komunicirajući populistički sa ovim raspoloženjima, a Vučić pokazao da nije zadovoljan tom vrstom političke taktike, ja ne mislim da će u toj strukturi moći unutar socijalista biti jaka proruska opozicija jačem evropskom kursu, a o strukturama unutar Srpske napredne stranke mislim da je iluzorno očekivati jak organizovani proruski otpor jačem akcentu na proevropsku politiku u Srbiji.
I na kraju, gospodine Gavriloviću, da li će Srbija ipak završiti u zagrljaju Rusije i Kine? Sadašnjem režimu u Srbiji, ono što ste i vi govorili, mnogo više odgovaraju autoritarni ruski i kineski model koji im garantuje neograničeni ostanak na vlasti, nego demokratski sistem zapadnih zemalja gde se na izborima gubi vlast.
A mi iskreno kažem, na to pitanje kao sociolog nemamo odgovor. Ipak mislim da je Srbija u zoni Evropske unije i zapadne Evrope, odnosno zapadnog sveta, da će ta činjenica potpomognuta činjenicom da je Srbija ipak zavisna i naslonjena na Evropsku uniju i na zapad, u stvari doprinijeti da Srbija, ako da kažem, makar formalno ostane na zapad. Jer pazite, vi kad pogledate Srbija bez evropskih integracija i onoga što ona dobija kroz proces evropskih integracija, kroz ekonomsku razmenu, bitan nam je i ruski gas. I Vučić se time manipulisao kada je davao argumentaciju zašto da ne uvede sankcije Rusiji. Ali isto tako, znate, sve ove investicije, da ne ulazimo u to kako dolazi, koliko se plaćaju, ali srpska ekonomija nema svoju bazu. Ona je pre svega, što bi se reklo, dovedena s polja, plaćena da dođe i donacije koje dolaze od, odnosno razvoj na pomoć u velikoj meri stvorila društvenu i tehničku infrastrukturu ovog društva, tako da mislim da je zavisnost Srbije od zapada nešto što će da doprinese da Srbija ipak ostane na evropskom putu. Iako, kažem još jednom, sva sociološka istraživanja govore da mi prosto imamo problem sa uspostavljanjem demokratskog društva, slobodne javnosti i vladavine prava.
Gospodine Gavrilović, ako je to tako, ako je to verovatno vidi i Vučić i vide ovi vladajući, zašto se onda pravi tako velika proruska propaganda u medijima, posebno u tabloidima?
Zato što Vučić pokušava da očuva svoju vlast i da je što bolje legitimiše i pozicionira između istoka i zapada. Nije ovo priča o Srbiji, ovo je priča o međunarodnom položaju Vučićeve vlasti. Jer on prosto želi da s jedne strane ima gas sa istoka i investicije sa zapada. Rat u Ukrajini je tu računicu pomrsio, odnosno formulu je razbio. I sada on pokušava igranjem na dve stolice da prosto sačuva jedno i drugo. Činjenica da će u nekom trenutku morati možda da se opredeli, ja mislim da će on ipak otići na zapadnu stranu.
Kakva je vaša prognoza, gospodine Komšiću, kad bude morao da bira između dve stolice, da li će Vučić ipak otići na zapadnu stranu?
Otići će na zapadnu stranu ako bude imao veću količinu informacija o kakvoj takvoj perspektivi njegove partije i personalno političkoj perspektivi nakon njegovog predsjedničkog mandata. On pokušava da tu perspektivu ocrta i nekakvim svojim odlukama da nakon predsjedničkog mandata ne računa na večito bavljanje politikom, iako mu stranka ne da čak ni da se odrekne pozicije predsjednika partije, što nije u saglasnosti sa odredbama Ustava. U svakom slučaju, ako čelnici Zapada u Evropskoj uniji i u Srbiji, ključna ličnost, a to je predsjednik Srbije u liku Aleksandra Vučića, ako postignu kompromis oko izvesnije perspektive vladajućeg političkog preduzeća u Srbiji na čelu sa njegovim menadžerom, onda će i opredeljenje ka Zapadu imati neku svoju pouzdaniju i jaču okosnicu. Ukoliko Zapad ostane nedorečen u čitavoj toj situaciji, onda će se, s obzirom na ključni princip i ključnu logiku čovjeka koji se nalazi na vrhu piramide moći, se opredeliti za neke druge pouzdanije garancije, ali Srbija nema šanse. Ukoliko krene u jaču sinhronizaciju sa interesima Kine i Rusije, Rusija nema kapacitete za investiranje u privredni sektor Srbije. Kina nema interesa da pomaže Srbiji. Podaci istraživanja Demostata pokazuju Evropska unija 70% je uložila, a percepcija je da je 36%. Kina 3% investicija u posljednjih 10 godina, u percepciji 34%. Rusija 9%, u percepciji 19%. Ta percepcija građanima Srbije neće pomoći, ostaće bez lekova, ostaće bez benzina, bez komunikacija, ostaće bez zaposlenja, postaće evropske parije na nivou Somalije u Africi. To je tvrda, kako da kažem, osnova za koju možemo računati da ključni politički činilac ove države se neće opredeliti za nekakav savez sa Azijom ukoliko mu taj savez ne nudi šanse da koliko toliko lagodnije vlada tom državom naredne decenije. U ovoj državi može biti svako ko hoće da bude veliki vođa, ali ukoliko bude bilo gladi, niko ne može biti dugoročan vođa.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Komšiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa, Zoran Gavrilović iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.